Frú forseti, ég ætla ekki að fara að munnhöggvast hér við hæstvirtan fjármálaráðherra og hæstvirtan forsætisráðherra um það sem fram fór á fundum í gær um samningafundum um lok þinghaldsins. Ég hef nú sagt að segja haldið að það verði meiri bragur á því að þær umræður ættu sér stað utan þessara þingsalar heldur en að vera að ræða hér í undir þessum lið og hæstvirtur forsætisráðherra kaus að koma hér upp og kasta hér fram og lýsa því yfir að stjórnarandstaðan sýndi ykkur sérstaklega óbilgirni á þessum samningafundum og það er hreinlega rangt. Og það mun ekki skila neinni niðurstöðu fyrir okkur hér að vera munnhöggvast um þetta sem hér hefur gert og sá bolti, þeim bolti að kasta á hálfu hæstvirts forsætisráðherra. Og það liggur algjörlega fyrir að það tilslakanir sem hafa verið boðnir í þessum tveimur málum eru með allt mjög svo ólíkum hætti. Það er alveg vitað að hæstvirtur forsætisráðherra vill helst ekki gera neinar breytingar á lögum um stjórnar Íslands. Og meðan að það er svo, það verður ágreiningur um þetta mál.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður